Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Klub 2 na Radio Beogradu 2. Ja sam Sara Arsenović, gost današnje emisije, multidisciplinarni umetnik Goran Vejvoda, a povod za naš razgovor koji je snimljen preko aplikacije Zoom, jer Vejvoda već godinama unazad živi u Denveru u Koloradu, je izložba Mi, koja je otvorena ove sedmice u galeriji Novembar, a na kojoj smo u prilici da vidimo fotografije Gorana i Srđana Vejvode. Braća Vejvoda potiču iz ugledne diplomatske porodice i bili su akteri i svedoci bujanja ovdašnje umetničke scene s kraja 70. i početka 80. godina. Tako da naš razgovor, pomalo očekivano, počinjemo od pitanja kako se osjeća Goran Vejvoda povodom otvaranja ove izložbe u Beogradu.
Pa mislim, osjećam se dobro što sam na svu sreću živ i zdrav i što ste vi živi i zdravi i što svi koji će da dođu će da budu živi i zdravi i da im ne padaju bombe na glavu, pošto naša bivša zemlja koja je sada u 7 komada podeljena, na svu sreću bombe ne padaju. I naravno osjećam se sretnim da stvari koje su bile u nekoj ladici, zatvorene, sakrivene, zaboravljene, imaju svoju reč i istorijsku reč i mislim neku ljudsku reč, i taj korpus fotografija od mog brata i od mene imali smo, pošto smo bili odgojeni na neki način u nekom arhivskom smislu, tako da smo uspeli da sačuvamo te fotografije. Puno nekih ljudi koje znamo, što se tiče možda i ploča i traka i knjiga i fotografija, možda oni to ne čuvaju ili su bacili ili su zaboravili. Mi smo na svu sreću sačuvali i te fotografije sad postoje. Tako da u tom kontekstu bivše Jugoslavije i Beograda smo mi bili kao neko i nešto. U smislu, da li smo jurili ribe, braća Vejvode su bili kao poznati, šta ti ja znam šta. Mislim da to nikada nismo eksploatisali u nekom negativnom smislu. Mislim, ja znam da je to postojalo i nikad nama nije bila to neka kao žiža i centar naš u fazonu sad ćemo da jurimo žene ili ćemo da zajebemo nekog zato što smo u toj nekoj crveno-buržujskoj poziciji, dominantnoj poziciji, da možemo to da koristimo. Tako da uopšte priča nije u tom smislu. Priča je više vezana u nekom pozitivnom smislu za pop kulturu, što smo moja braća i ja deo neke pop kulture u širokom smislu i nažalost u tom nekom zapadnom smislu. Recite.
Pre nego što pređemo na to šta vas je zapravo formiralo i kako je došlo do toga da vi budete takvi kakav jeste, u smislu jedan multidisciplinarni umetnik, koliki je zapravo bio izazov da vi odaberete od tog mnoštva? Kako ste odabrali šta će biti prikazano u galeriji Novembar? Da li ste pravili neku narativnu nit? Da li ste se vodili estetskim kriterijumima prevashodno? Šta je bio vaš cilj zapravo?
Mi smo znali da toga ima puno. Bili smo čak iznenađeni, kao što sam rekao, da smo sačuvali i onda neke fotografije su bile kod mene, neke su bile kod njega. Onda smo se sreli valjda u aprilu mesecu, pošto je bila ideja da se napravi knjiga i verovatno će knjiga da se napravi od toga. Srđan je došao ovde kod mene u Lakewood u aprilu mesecu ove godine, doneo je to što je imao i onda smo rekli, probali smo tu 10 dana, ajde da pročešljamo koliko god bolje možemo kroz te filmove. Odlučili smo da sve bude crno-belo, pošto je većina fotografija su crno-bele, Leica formatu, snimljeni na različitim tipovima filmova, Kodak, Orvo, Ilford, i ti filmovi su bili boljeg ili lošijeg kvaliteta. Ovi koji su iz istočne Nemačke dolazili, ovaj Orvo film, oni su bili lošije kvaliteta, tako da je bio ceo tehnički problem koliko da ih skeniramo. Srđan je ono što je bilo dobro, Srđan je poslao bio u Indiju gomilu svojih negativa, to je bilo dosta jeftino, ali oni nisu to skenirali u velikoj definiciji, oni su skenirali u nekoj lošijoj definiciji, ali nam je pomoglo barem da vidimo pozitive, što je bio veliki napredak u čitavoj stvari, da nismo morali da gledamo negative onako kao negative, što je komplikovano. Ono što je vrlo interesantno, fotografija je bila u našem DNK, pošto je naš otac, mi smo rođeni sa fotoaparatom maltene u rukama, pošto je naš otac stalno nas je fotografisao i mi smo tu, Srđan je poslao pre par godina gomile ovih nekih porodničnih kataloga i foldera kojih ima, mislim, ono u beskraj. To je potpuno druga neka priča. Tako da smo odgojeni na neki način sa fotoaparatom u ruci i bilo nam je bilo potpuno prirodno da je fotografija deo našeg DNK. Na neki način smo potpuno prirodno je to prešlo u nas i deo te pop kulture svega toga da je to tu. Mi nikada nismo u našem razmišljanju i do dan danas ja kad pravim fotografije ne gledam ih kao kroz neki profesionalni ugao, da smo nešto studirali fotografiju, da smo išli u školu, nego smo, mislim, vrlo spontano i nekako možda na neki vrlo dubinski način shvatili mediji koji je bio već deo našeg vremena, koji se sad pretvorio naravno u digitalnu, u Instagramu i u sve ovo, gde svi su fotografi, sve se to nekako gomila prirodno jedno na drugo, ono sloj po sloj po sloj, koji mi kao upijamo i u vremenu u kome živimo. Mislim, živimo na neki način sa fotoaparatom kao što ljudi žive sada sa telefonom. I u smislu da je taj, mislim, neprofesionalizam nama pomogao da pravimo te fotografije koje smo napravili. Tako da ono što sam htio da kažem, što je vrlo interesantno kad se gledaju negativi, imate negative gde, na primer, neko ode na koncert, ja ode na koncert, Srđan ode na koncert i uslika koncert. I pogledate negativi, u jednoj sekundi vidite, to je, ne znam, Talking Heads, pogledate i stavite ga na stranu. To je sve jednostavno. Ili pogledate Srđan je sliko neku devojku, ono od glave do pete, i onda pogledate film, to je ta neka žena, bum. Problem je, pošto nismo uvek imali dovoljno filma, i tu stvari postaju interesantne i komplikovane, odjedan put uzmete negativ i vidite, kao jedna fotografija moje majke, onda fotografija, nemam pojma, neke ulice, pa onda fotografija nekih prijatelja, pa onda fotografija nekog koncerta. Na istom filmu imate pet ili šest stvari i tu krenete ono da se vatate za glavu, pa to je ludilo, kao, i onda ne prepoznajete, pošto je to toliko malo i u negativu, i to pokušavate da prepoznate šta je na toj fotografiji i vatate se za glavu i onda naravno morate da iskenirate fotografiju i onda ukapirate da je to neko golo govno, neka fotografija koja nema veze sa životom i da ste izgubili, ne znam, 15 minuta dok ste stavili negativ u skener, dok ste iskenirali, dok ste pogledali i shvatili da to nema veze sa životom. Tako da izložba kao sama po sebi će da pokrije, ja bih rekao, jedan deo te količine. Mislim da smo dotakli neku srž stvari koje smo želeli da prenesemo. Fotografije su od kraja 70-ih do početka 80-ih.
Talking Heads u klubu 2 na talasima Radio Beograda 2, u kojem je danas gost umetnik Goran Vejvoda, a povodom izložbe Mi, koja je otvorena u galeriji Novembar u Beogradu, a o čijoj koncepciji Vejvoda još kaže.
Odlučili smo da imamo teme. Nema puno tema, ali teme su mesta, stvari, ljudi, zvuk, i razno je, mislim. I kad pogledate te teme, u stvari to pokriva naš pogled, naš globalni pogled. Ima fotografija, recimo, iza pošte u Beogradu, ne na glavnoj ulici, tamo gde je ona velika pošta, preko puta Skupštine, nego ima jedna fotka koja je od pozadi, to je masonska onako zgrada, to su verovatno masoni gradili tu poštu. Koga to interesuje, mislim? Interesovalo je ili Srđana ili mene u tom trenutku kad smo to napravili. Tako da je vrlo bitno i tako ima, odjedan put ima neka fotka neke ulice u Londonu, neki ljudi koji čekaju na neki koncert i onda sam analizirao fotografiju, mislim da neće da bude u izložbi, onako vidi se tri automobila, vidi se jedan evropski, jedan nemački auto, jedan francuski, jedan engleski. I onda možete duboko tako da idete u fotografiji da ih gledate. Ono što mi je drago gledajući fotografije, naravno ima više nekih kulturnih fotografija koje su vezane za umetnost. Ima fotografija gde se Srđan i ja zezamo, gde se ono sprdamo prema artu, gde skidamo naše, vidjet ćete, ima jedna fotografija, mislim, jedna će da bude u izložbi gde Srđan skino svoje pantalone i pokazuje svoje dupe u nekoj izložbi. Tako da već postoji neka ta ideja ono sprdačine prema savremenoj umetnosti, da li je ozbiljna, da li nije ozbiljna, da li smo mi umetnici, da li mi nismo umetnici, čemu sve to služi. Mislim, to su generalna pitanja koja su i danas važna. Šta je kultura, šta je istorija, šta je umetnost, šta je tehnologija. Mislim, to su vrlo bitna pitanja. Nadam se da kroz sve te fotografije koje su tu, da će ljudi sebi da postave ta ista pitanja. I naravno, postoje fotografije, pošto sam ja bio deo cele te scene i vrlo često sam nosio svoj fotoaparat, koji nije puno od mojih prijatelja muzičara nosilo, pošto sam ja imao tu tih pet ono kasketa na glavi, ja sam bio i muzičar, i fotograf, i umetnik, i džabalebaroš, i što god sam sve bio u svemu tome, ali sam u svim tim nekim raznim personama Dr. Jekyll and Mr. Hyde-a koje sam ja, imao sam fotoaparat. Pošto smo svi na neki način i deca Andy Warhola, i deca Beatlesa, i deca cele te pop kulture koja koristi tehnologiju, tako da smo u tom smislu tehnološki imali fotoaparat sa nama. Tako da to pokriva razne teme, mislim pokriva teme koje su bile bliske od arhitekture, od ljudi, od devojaka, od zezanja, od stvari. Onda ima tih nekih fotografija za vreme ove knjige koje smo radili o Brian Eno, gde smo pravili te neke duple ekspozicije, vidjet ćete i bit će jedna velika, velika rolna duplih ekspozicija grupe Pretenders sa nekim zezanjem u Londonu gde smo valjda svi naduvani totalno, ono, da svi nešto lebdimo, da ja bacam neke stvari u vazduh i šta ti ja znam šta, i koje su vrlo su onako, vrlo dinamično. Ima puno nekih vrlo dobro kadriranih fotografija, strukturalno u nekom fotografskom klasičnom smislu, ali ima fotografija gde smo probali da izađemo iz nekih normi fotografskih, gde se zezamo sa svetlom, gde eksperimentišemo.
Voljela bih da se dotaknemo toga, vi ste na mnogo različitih lokacija, ste živeli u mnogo različitih gradova, vi ste u Beograd, ako se ne varam, sa 16 godina došli zbog zanimanja vašeg oca. Koliko mislite da je sad sama činjenica da ste u tom formativnom periodu menjali gradove, da ste upoznali različite ljude, različite kulture, koliko je to uticalo uopšte na vaš umetnički izraz iz ove perspektive? Da li vas je to možda u detinjstvu na neki način ili u tinejdžerskim godinama odredilo za kasnije?
Ja bih rekao da smo bili kao spužve, zato što smo imali sreću zbog te privilegovane pozicije u kojoj smo bili i ta pozicija da smo, nismo bili jedini naravno, ali smo bili u poziciji ipak neke privilegije. Ako poredite danas sa digitalnom kulturom, naravno u društvima gde je sloboda slobodna, naravno ne društva gde sloboda nije slobodna, mi smo bili u tim društvima i bili smo uglavnom u zapadnim društvima, bez obzira što je Srđan rođen u Rio de Janeiro, on je imao neki brazilski vibe dok je bio klinac, ja sam rođen u Londonu. Znači da smo ipak deo te neke energije, to da pojednostavim što sam malo pre rekao, pop kulture, gde se dižemo sa svim tim nekim pokretima u društvu, oslobađanje od patrijarhata, matrijarhata, naravno deo smo roka, džeza, savremene umetnosti, arhitekture, nauke, mislim to što govorimo različite jezike, znači to što plaši mnogo ljudi, taj neki kosmopolitizam, znači ta neka otvorenost ka svetu i ka drugima, mislim jedan od mojih najboljih prijatelja u školi u Rimu kad sam bio je bio crn ko noć, tako da ja uopšte nisam znao. Mislim, on je za mene bio ljudsko biće, on za mene nije bio crn ili beo ili žut ili zelen. I mi smo išli u internacionalne škole i sve te internacionalne škole su bile melting pot. Tu se sve mešalo. Zbog te privilegovane pozicije, mi smo vrlo ranije kao u nekoj predigri šta će da se desi, u čemu smo sada svi, na svu sreću, da smo sada svi u tome. I vidimo probleme koje to proizvodi u isto vreme. Ali to u kulturnom i umetničkom smislu nam daje neku predigru šta će punk da bude. Punk je postao ono DIY, do it yourself. Znači, mi već imamo ta zrna toga u sebi, i svi ti ostali ljudi, muškarci, žene, feminizam, da ne spominjem, mislim, i naravno to doba još nije bilo LGBT i celo to ludilo koje se najzad sad desilo i oslobodilo u društvu. Tako da mi smo bili spužve i ja se nadam da sam još uvek spužva na neki način i da ta fotografija koja će da bude na izložbi, onaj proces svih tih elemenata koji dođu do toga da vi pritisnete na dugme u jednom trenutku i da kažete klik, vrlo je bitno da shvatite da fotografije koje su u izložbi, mislim da nijedna nije ponovo kadirana. Znači, ako ja sad vas uslikam tu na ekranu i kažem, Sara dobro izgleda, ali mi se ne dopada njena ruka sa cigaretom, izbacit ću i samo ću vas da uzmem. Sve fotografije koje su u izložbi su takve kakve su uslikane u momentu. To kažem zbog Photoshop mentaliteta u kome živimo. Naravno, ja sam očistio sve fotografije, Srđan isto, očistili smo svih prašina i čak na nekim fotografija sam izbrisao neke lampe i svetla koje su mi bila potpuno bezvezna, koje bi, da sam imao vremena i da smo imali vremena tamo, sklonio bi taj neki objekat. Ali pošto sad imamo tehnologiju koja nam to dozvoljava, onda sam sebi dao slobodu da skinem, izbacim. I naravno, vrlo bitno, očistio sam sve babuljice svih ljudi, svih žena i Vrda i Milana, svaki put kad je bilo neko sranje na licu, rekao sam zašto samo manekenke i manekeni imaju pravo da budu očišćeni. Ja sam sve prijatelje i sve ljude, svima sam napravio super lica, tako da u večnosti ostaju sa super licima. Vrlo bitna stvar.
čoveče, vidite ko ćete. Heroj, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko. 18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Kvasi. Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Eko. 13:24, vraćamo se u klub 2, Radio Beograda 2, a fotografije danas tek količina, đubrivo za oči, beleži Goran Vejvoda u propratnom tekstu u katalogu izložbe Mi. Kako je do toga došlo, šta je i gde je fotografija danas, slušamo Gorana Vejvodu.
Mislim, nemamo vremena za sve što bi moglo da mi padne na pamet, ali ako uzmemo glavni razlog, tehnološki razvoj i... moj koncept ultrademokratije, hiperdemokratije i verujem da živimo sada u ultrademokratiji i to je problem koji imamo. To je isti problem kao što imamo toliko fotografija. Mislimo da imamo tu demokratiju i imamo tu ultrademokratiju i telefon je kao štafeta i kao simbol te ultrademokratije. Svi bi mogli kao građani i građanke da stanemo i da držimo naše telefone i da kažemo dostigli smo totalnu slobodu, digitalnu slobodu, zato što imamo taj objekat u našoj ruci. I taj objekat je fantastično oruđe, kao što znate i sami, sa nožem možete da sečete hleb i sa nožem možete da ubijete nekoga. Znači, ako uzmete to poređenje, isto poređenje sa telefonom, možete da oslobodite narod, ali možete i potpuno da ga kontrolišete kao u Kini, na primjer. I kao što će da nam se desi i kao što nam se verovatno dešava svima nama sada, nismo ni svesni da nam se dešava. Tako da uvek za, uvek protiv. Tako idu stvari. Možda je tragedija fotografije da je ona neizbežno zlo. Fascinantno i mi smo potpuno ono, to je ko droga. Taj telefon je ko droga i to što imamo to ogledalo, zato se tek završava ponor bez ogledala. Zato što ideja što kad budemo pali, kad smo upali u tu rupu, u taj ponor, u taj telefon koji je kao taj ponor, to što se slikamo stalno i ono svima će ruke da otpadnu od tog poteza, nemamo više neku sigurnost u same sebe. Stalno moramo sebe da gledamo zato što nas je strah od smrti i strah nas je od toga da će nešto da nestane i hoćemo da zaustavimo, da uhvatimo taj moment. Ali pošto zaustavljamo taj moment, milijardu osoba na planeti, u isto vreme je to kao neka smrt, je instantna smrt i zato u tom tekstu pišem ko će imati snagu, koji istoričar, sociolog, antropolog za 10, 20, 100, 300 milijardu godina, ako uopšte bude planeta postojala, da pogleda to i da ima neki objektivan pogled na milijardu tih fotografija. Fotografija je kadar, tako da sve te fotografije koje su u izložbi i sve fotografije koje su sve ljudi od kad je čovečanstvo postojalo i napravili i nacrtali su samo izbor jedan. Zašto smo došli do te količine? Zato što odjedanput svako ima moć da kadrira. Svako je postao veleposednik te moći. I zato je to problem, zato što svi misle da su jaki zato što mogu da kadriraju. Znači, ne samo kadriraju fotografski, nego kadriraju svoj život. I kadriraju život ostalih zato što govore ostalima, e, ja sam te ukadrirao. Znači, stavio sam te u taj okvir, znači ti si uhapšenom u mom okviru. Ako tu spregu dalje progurate, to razmišljanje dalje progurate. I to je opasnost. Mislim, to je uvek ceo problem kontrole, ko koga kontroliše.
A šta mislite vi o ponovnoj popularizaciji analognih fotoaparata? Kako to objašnjavate? Da li je to zapravo neka vrsta reakcije upravo na ovo što sve pričamo?
Pa zato što čovečanstvo ide uvek napred i nazad. I to je priča čovečanstva i to je tragedija. Mislim, zašto je Putin napao Ukrajinu, mesto da svu tu lovu koju ima, da se zeza s tom lovom i da tu lovu podeli svojoj ekipi? Ne, on je otišao nazad, ovi glupi Evropejci se ne znam zbog, mislim, o tom potom. U svakom slučaju, to je isto kao sa vinilom. Zašto stari fotoaparat, zašto vinil? Zbog vremena. U moje doba, kad su vinili postojali, ja sam odrastao sa vinilima, ploča bi stigla kao neki ono, wow, pala s neba, ne znam, poslednja ploča Jimi Hendrixa, ili ne znam, bi stigla i bilo bi ono, to bi se gledalo, mirisalo, pipalo, čitalo, mislim, zaista kao neki objekat, kao neki svemirski objekat koji je sad pao, koji se čekao, i onda bi se ta ploča pustila i onda bi se 20 minuta slušala prva strana ili 15 minuta i onda druga strana. Znači, to je neka vremenska kapsula koja traje 40 minuta u koju vi uđete, u kojoj ste vi u osmozi, se to tako kaže, osmoza, u osmozi sa bilo kim koje na toj ploči. Da čitate knjigu, vi ste u nekom vremenskom putovanju, kad ste vi u fotografiji, kad uslikate, vi pritisnete na tom zenit aparatu klik, ali onda dok vi odete do radnje, pa odete do prijatelja koji će to da razvije i onda da kupite papir i dok ukapirate i ceo taj proces, sve to traje vreme. Ja verujem da postoji neka misterija, postoji neki misteriozan, možda subjektivan, možda religiozan moment gde ste vi u nekom pitanju sa samim sa sobom, šta će da izađe s druge strane i sa fotografijom. Sa muzikom je to možda malo brže, pošto je proizvod gotov i knjiga je gotova, ali kad vi pravite fotografiju u analognom smislu, vi prolazite kroz ceo taj proces pitanja zašto sam slikao, da li će da bude dobra fotka, da li ću da ju odštampam veliku, malu, da li će crno-bela da bude, da li će da bude u boji. Tako da ljudima u ovom vremenu da im je sve ponuđeno, mislim naravno oni koji nisu siromašni, ali mislim srednjoj klasi, nekoj bogatijoj klasi, je, i oni imaju sve. Sve im je ponuđeno, sve je klik, sve je u trenutku. Tako da nema ta neka misterija, da ono kad se zaljubite u nekoga, pa gledate nekoga, pa razmišljate da li je to ta osoba, pa taj neki životinski fazon. Vreme kao neka totalno neopipljiva pojava koja vas grize, koja vas traži, koja vas ispituje. I vi kao jedinka u tom procesu, u ovom modernom i savremenom procesu, vi ste samo ono, ajde, šta trebam sledeće da uradim? I stalno ste u toj nekoj jurnjavi i nikako nemate vremena. Ne govorimo o nekom mističnom procesu, nešto da sad trebate, da sad tu nešto, da odete u šumu, ovo što Marina Abramović radi sada sa kamenjem i ne znam i da čekate, sve je to u redu. Mislim, ja sam trebao da prođem kroz taj isti proces sa Jeržijem Grotovskim, koji je to sve radio godinama pre Marine, to vraćanje ka priradi, to što ljudi sad idu sve te retreats, I sve je to ok, ali to isti taj ugođaj na neki način i duboko kontemplativni proces možete da imate sa fotoaparatom. I zato verujem da neki ljudi kupe analogni fotoaparat zato što izgleda super mašina, Jules Verne, neko ludilo, retrofuturizam se to zove. Such a drag to want something sometime. One thing leads to another, I know. Was a time I wanted you for mine. Nobody knew. You arrived like a day, just like a cloud. I made a wish, I said it out loud. Out loud in a crowd. It's not my place to know what you feel. I'd like to know, but why should I? Who are you then? Who are you now? Well, common labor by night, by day highbrow. Back in my room, I wonder that I sit on the bed and look at the sky. Up in the sky. Talk of the time. Maybe tomorrow. Maybe someday. Maybe tomorrow. Maybe someday. You've changed. You've changed. Your place in this world. You've changed. You've changed. In this world. Oh, but it's hard to live by the rules. I never could and still never do. The rules and such never bothered you. You call the shots and they follow. I want you steal from the distance and go back to my room. You'll never know.
Izložbu Mi, Srđana i Gorana Vejvode u Galeriji Novembar možete videti do 13. novembra, a digitalni susret sa Goranom Vejvodom za emisiju Klub 2 iskoristili smo i kako bismo nešto kazali o pomalo zaboravljenom i izgubljenom albumu The Dream Bird, koji je 1987. godine u Parizu snimio sa Mitrom Subotićem Subom, koji je inače nedavno u celosti konačno objavljen posredstvom brazilske izdavačke kuće Luga Alto. Zašto se i kako na ovaj album zaboravio Goran Vejvoda?
Ja sam Subu upoznao preko mog prijatelja Dragana Gojkovića, koji je brat od jedne žene koju verovatno znate, koja se zove Maja Gojković. Maju znam od kad je bila ono kao beba, mislim. Ja sam bio odrastao prema njoj. I Dragan me povezao sa Subom zbog Novog Sada i zbog toga što sam ja bio to što sam. I mislim, bilo je samo pitanje vremena kad ćemo da se sretnemo, Suba i ja, pošto smo imali neki sličan pristup muzici i umetnosti generalno. I onda ja sam otišao da živim u Francusku, to 85. godine. Suba je ono išao napred nazad ono u Pariz. U jednom trenutku je rekao, ajde da se vidimo, ajde da uradimo nešto zajedno. I onda su bila ta priča oko uspavanki, koji on teo da uradi taj neki projekat, pa nije znao tačno kako hoće, neće, sve mu se to vrzmalo po glavi. I onda je bila ta ideja da se, ne znam da li je grad Novi Sad njega potegao, da kaže da uradi instalaciju jednu pored Dunava i da se to napravi kao ono zvučna instalacija u velikom prostoru. I onda je on došao u Pariz i onda sam ja živeo u toj maloj jednoj sobi sa svojom suprugom i ja sam imao svoj mali studio. Viđali smo se po jedno 4-5 sati, ja sam imao analogni stari osmokanalni magnetofon i onda bismo ono kao pričali kao ajde šta ćemo, otprilike teli smo, mislim da napravimo ambientalnu ploču pošto je to bilo za spoljni ambijent. Ja sam imao svoje gitare, svoje sintesajzere, Stuba je tu došao i onda smo ono išli bi na ručak zajedno i ono proveli bi 2-3 sata pred ručak. I ono, svirali bi, snimali bi, kao super i sve to, otišli na ručak, vratili se nazad, ajde još 2-3 sata, dovoljno, ma nismo inspirisani. I tako smo 4-5 dana radili zajedno i napunili nekoliko tih osmokanalnih traka. I onda je ono otišao nazad u Novi Sad sa tim trakama i izmiksovao ih je, možda je dodao nešto na njih. To je bilo puštano svo to vreme preko celog tog dana, uz Dunav i to je bilo na različitim zvučnicima i ja sam ono rukama i nogama pokušavao da nađem informacije o tome, kao da se svima pamet smrznula oko tog eventa, kako se to kaže, događaja. Mislim, to je ludilo. Svima je pamet stala i onda sam ja krenuo da kopam, da gledam ko bi možda mogao od Janjetova, od Vlade Ivkovića, ovog našeg prijatelja koji je pokrenuo bio sva ta reizdanja Subina i onda svih tih ljudi u Novom Sadu, da li neko zna nekoga, ko zna nekoga, ko zna nekoga, ko se seća, ko je napravio fotografiju, ko je napravio neki snimak. To je potpuno ono bilo, ovdje je to potpuno nestalo. Tako da naravno u tom nekom arhivskom smislu me vrlo zainteresovalo kako je moguće, mislim to ipak nije to pre 300 godina nešto, mislim to ipak u vreme kad su ljudi pisali, snimali i šta ja znam šta. Tako da sam se ja setio da je bio jedan članak koji meni moja majka poslala u Politici o tome i to nikad nismo našli, nego smo našli taj jedan članak preko jednog čoveka koji se zove Labudović, koji živi u Novom Sadu, koji preko njegove žene, preko neke arhive uspio da nađe jedan članak, da smo uspeli datum da nađemo kad se to desilo. A u međuvremenu, dok je još Suba bio živ, on je išao napred nazad, ono, Evropa, Jugoslavija, Brazil, išao je napred nazad, napred nazad. Da li je on to pustio nekome tamo u Brazilu? To se ispostavilo da su to neki popovi koji su da li to čuli, da li on njih ubedio da se to njima dopada i da li se to njima dopalo. U svakom slučaju ti popovi su to izdali na CD-u jednom sa užasnim omotom, sa nekom glupom, groznom slikom. U Suba mi se javio u jednom trenutku i rekao, kao izašao je Dreambird, to smo mi zvali ptice, a onda je on dao tome ime toj ploči, The Dreambirds. Dobro, mislim, naravno može da se zove ptice, pošto ptice je u množini, a ovo je u jednini. Meni se više dopada taj naziv koji je on dao ploči The Dreambird. Nekako mi je, ima mi više neku poetsku dimenziju, onako The Dreambird, nekako neki širi pogled imam ka tome. I ništa. I onda je to izašlo na tom nekom CD-u na vrlo malo primeraka i onda je to postalo taj neki collector's item, da ljudi sad, to sad ne može da se nađe nigde, ako se nađe košta 100 evra, što je besmislica, ali onda naravno neki tip je to stavio na YouTube i to možete da skinete sa YouTube-a, zato što naravno to ne možete da zabranite YouTube-u, pošto to nisu milioni primeraka i onda se to vrti. Mislim, nemam ja problem s tim, nek se to vrti. I onda mnogo, mnogo, mnogo godina kasnije se pojavi Joao, koji je vlasnik, mlad tip, on ima 28 godina, vrlo drag, sad smo postali prijatelji. Joao se pojavi i pita Vladu Ivkovića, koji živi u Düsseldorfu, i mene. Vlada je na neki način spoj, on je kao sprega mene i Ruže Subotić. U svakom slučaju, Joao se javi, dal Vladi, i onda Vlada se javi meni, pošto je Vlada teo to da izda sa nekoj drugoj firmi u Evropi, Music for Memories, i ti Holanđani se nikada nisu javili i to se ono odugovlačilo. I ja sam rekao, Vladi, pa ovo bi bilo super, pošto bi, što se tiče Sube, bila bi super veza, pošto je tip iz Brazila, to su popovi u Brazilu izdali, ajde da vidimo ko je on i ajde to da uradimo sa njime. I onda smo, ja sam krenuo da kontaktiram sa njime i on mi se činio kao vrlo drag i iskren tip i vrlo onako ozbiljan i pošten. I ja sam rekao, super, kao ajde. I onda smo to pokrenuli, celo to ludilo oko toga. I to je više sad od godinu i po dana, pred pandemiju ili početkom pandemije to krenulo. I onda je on kontaktirao majku, Ružu Subotić, i onda sam mu ja rekao, sve je u redu, ali ja hoću da imam ono final cut na ploči, da ja znam šta će tu da se desi, i teo bi da napišem tekst jedan, otprilike ovo što vam sad pričam. I Honest Jones je distributer, jedan engleski independent distributer koji ima dobru distribuciju na planeti. I ta ploča je sad najzad izašla na vinilu, zato što on je vrlo mala firma, i male firme trebaju da čekaju jako dugo da bi im se ploče odštampale. I to je problem. Naravno, kad ste Sony ili bilo ko, kad ste poznati, onda vam, bum, izdaju vam ploču u sekundi. Međutim, čekali smo, sad sam baš gledao neke mailove, godinu dana je trebalo da to izađe. I to se sad pojavilo. I jedine dve fotografije, tri fotografije koje će biti ilustracija ploče su fotografije Florence, moje drage supruge, u našoj sobi koja je ono 14 kvadrata gde je bio studio. I to su fotografije u boji, ali smo ih prebacili i prebacio sam ih u crno-belo, pošto je ceo omot crno-beli, tako da bi bilo koherentno sa omotom. Eto, tako, to vam je ta priča.
Jedna od brojnih priča današnjeg gosta emisije Klub 2, Gorana Vejvode, slušajući prvu kompoziciju sa albuma The Dreambird, od vas se opraštaju Igor Ristić, Jelena Bradarić, Peđa Vasić i Sara Arsenović. Prijetan dan, poštovani slušatelji.